быть здольными нараджаться наново и служить супольностям, каб з радостью и шчырасцю жить заповедью любови, заклікаў папа падчас Евхарысты, якая прыйшла ў базіліцы Святого Петра сёння ў рамках сустрэчы місіянераў міласэрнасці, святароў, якім ён даручыў быць асаблівымі сведкамі безмежнай дабрыні і спагады Бога ў розных частках свету. У гамілії пантыфік заўважыў, што пакліканыя сведчыць аб воскресенні Христа павінны самі нарадзіцца наново. У адваротным выпадку можна не зразумець логікі Бога, логікі ласкі і міласэрнасці, паводле якой хто становіцца малым, вялікі, хто становіцца апошнім, першы, хто прызнае сябе хворым, аздараўляецца, сказаў папа. Ён заўважыў, што нарадзіцца наново не значыць ператварыцца ў людзей з нейкім надзвычайным харызматам. Гаворка ідзе пра тое, каб быць святарамі звычайнымі, простымі, ціхімі, ўраўнаважанымі і ў той жа час здольнымі заўсёды дазваляць Святому Духу адраджаць сябе, паслухмянымі яго сілі, ўнутрана свабоднымі, у першую чаргу ад саміх сябе. Гаворачы аб важнасці служэння на карысць супольнасці, папа заклікаў місіянеру міласэрнасці быць людзьмі, здольнымі уздымаць у пустыні свету знак збаўлення. Крыж Хрыста як крыніцу навяртання і абнаўлення ўсёй супольнасці і ўсяго свету. Пантыфік падкрэсліў, што менавіта памерлы і ўваскрослы Хрыстус – гэта сіла, якая стварае еднасць у касцёле, а праз касцёл ва ўсім чалавецтве. Аб гэтым казаў сам Езус напярэдадні мукі, і я, калі буду ўзняты над зямлёю, усіх прыцягну да сябе. Гэта сіла адзінства праявілася ад самага пачатку ў Єрусалімскай супольнасці, дзе, як заўважае кніга дзеяў апосталаў, усе тыя, хто паверыў, былі адзіныя сэрцам і душою. Гэта было такое адзінства, дзе па-сапраўднаму дзяліліся дабротамі, дзе ўсё ў іх было супольнае і дзе не было сярод іх нікога, хто б цярпеў нястачу, нагадаў святы Отец. Паводле яго такі лад жыцця першых хрысціян заражаў людзей навокал. Жывая прысутнасць воскрослага пана стварае сілу, якая прываблівае і праз сведчанне касцёла і розная форма абвяшчання добрай навіны імкнецца дасягнуць усіх, не выключаючы нікога, сказаў папа, і заклікаў святароў паставіць на службу гэтай дынаміцы сваё асаблівае служэнне ў якасці місіянераў міласэрнасці. Насамрэч, як касцёл, так і свет сёння маюць асаблівую патрэбу ў міласэрнасці, каб еднасць, якой жадаў Бог у Хрысце, панавала над негатыўнай дзейнасцю злога, які карыстаецца шматлікімі сучаснымі сродкамі, добрымі, самімі па сабе, але пры дрэнным выкарыстанні замест яднання сеючымі падзелы. Мы маем перакананне, што еднасць узносіцца над канфліктам, але ведаем таксама, што без міласэрнасці гэты прынцып не мае сілы, каб канкрэтным чынам споўніцца ў жыцці і гісторыі, падкрэсліў пантыфік. У рымскай сустрэчы місіянеру міласэрнасці прымае ўдзел каля 500 святароў з 5 кантынентаў. Форум завершыцца заўтра святой імшой базыліцы святога Яна на Латэране.